Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Suratul Baqara aya 216.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kutiba alaykumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Sadaqallahu al-aliyyul azim.
Kwa jina la Allah, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Mmelazimishwa kupigana vita kwa ajili ya dini, nalo ni jambo zito kwenu, lakini huenda mkachukia kitu nacho ni khiri kwenu, na huenda mkapenda kitu nacho ni shari kwenu, na Mwenyezi Mungu ndiye anayejua, lakini nyinyi hamjui.
Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum wasikilizaji wapenzi wa Redio Tehran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, popote pale mlipo. Jina langu ni Salum Bendera, ninakukaribisheni katika matangazo haya usiku wa leo kutoka hapa Jame Jam jijini Tehran, tukiwa tunasikika kupitia satellite na internet. Anwani yetu ya internet ni parstoday.com/sw. Barua pepe yetu au email ni swahiliradio@irib.ir. Kwa wasikilizaji wetu wa huko nchini Tanzania, unaweza kututegea sikio kupitia Maarifa FM, sauti ya Umoja, yenye makao yake katika jiji la Tanga, ambapo tunasikika katika miji ya Tanga, Kigoma, Mwanza, Singida, Mtwara na vilevile kule Lindi, katika masafa ya FM. Ama usiku huu, wapenzi wasikilizaji, nimekuandalieni taarifa ya habari za ulimwengu pamoja na uchambuzi wa kisiasa. Tutakuwa na vipindi vya akhlaki katika Uislamu, ulimwengu wa michezo na makala ya leo katika historia, ambapo wakati huo tutakuwa tukielekea ukingoni mwa matangazo yetu haya kwa usiku wa leo. Nina wingi wa matumaini kuwa mtakuwa nami hadi tamati ya matangazo haya. Imetimia saa moja na nusu hapa Tehran usiku, sawa na moja kamili usiku huko Afrika Mashariki. Ifuatayo ni taarifa habari za ulimwengu, lakini kwanza ni baadhi ya vichwa vya habari zilizogonga vichwa vya habari. Watu sita katika timu ya magaidi watenda jinai katika haramu ya Shah Jarrah watiwa nguvuni hapa Iran. Watu 141 waaga dunia hadi sasa baada ya daraja kuporomoka huko nchini India. Matokeo ya sensa, idadi ya watu Tanzania yafikia milioni 61. Umoja wa Afrika na Jumuiya ya Afrika Mashariki zataka kusitishwa mapigano katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na sasa ni habari kamili. Tuanze na habari kutoka hapa nchini. Wizara ya Usalama ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imetangaza kuwa imewatambua na kuwatia nguvuni watu sita katika timu ya usaidizi ya magaidi watenda jinai dhidi ya haram takatifu ya Ahmad bin Musa alaihi salam huko katika mji wa Shiraz. Watu 15 wakiwemo watoto wawili waliwa washahidi na wengine 30 kujeruhiwa baada ya gaidi mmoja kuwashambulia kwa risasi Jumatano iliyopita katika haram takatifu ya Ahmad bin Musa Shah Cheragh huko katika mji wa Shirazi, makao makuu ya mkoa wa Fars kusini mwa Iran. Gaidi wa kwanza aliyetekeleza hujuma hiyo tajwa alijeruhiwa kabla ya kukamatwa, ambapo baadaye alipoteza maisha baada ya kufikishwa hospitalini licha ya juhudi za madaktari za kujaribu kuokoa maisha yake. Umoja wa Mataifa na nchi mbalimbali duniani zimelaani hujuma hiyo kigaidi huko Shiraz, ambapo kundi la kitakfiri la Daesh limetangaza kuhusika na jina hiyo. Wizara ya usalama ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran leo Jumatatu imetoa taarifa na kutangaza kuwa imefanikiwa kuwatambua na kuwatia mbaroni gaidi nambari mbili aliye na mkono katika operesheni hiyo ya kigaidi, pamoja na watu wengine sita katika timu ya usaidizi ya magaidi watenda jinai katika haram takatifu ya Shah Cheragh kwa kushirikiana na wananchi walio macho na makini wa Iran ya Kiislamu. Taarifa ya wizara ya intelijensia ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imeeleza kuwa taarifa zaidi kuhusiana na tukio hilo zitatangazwa hapo baadaye. Shughuli za uokoaji zinaendelea katika mji wa Morbi katika jimbo la Gujarat nchini India, ambako watu wasiopungua 141 wameaga dunia hadi sasa baada ya daraja la enzi za ukoloni kuporomoka jana jioni. Maafisa wasiopungua 500 kutoka idara ya taifa kukabiliana na majanga dharura wapo katika eneo la tukio wakiendelea na shughuli uokoaji. Aidha, vikosi vya ulinzi vya India vimeshafika huko Morbi kusaidia katika operesheni za uokoaji. Wafanyakazi wa huduma za uokoaji wanatumia winchi kuondoa masalia daraja hilo lililoporomoka mtoni, huku wengine wakitumia boti ndogo kuwatafuta manusura mtoni. Miili 133 ya wahanga wa ajali hiyo imeopolewa kutoka majini na tayari imekabidhiwa kwa ndugu na jamaa zao. Mazishi ya watu walioaga dunia yamefanyika leo katika mji wa Morbi huko Gujarati nchini India. Wakati huo huo, ofisi ya Narendra Modi, waziri mkuu wa India, imetangaza kuwa kesho Jumanne atafanya ziara katika mji wa Morbi katika jimbo la Gujarati, ambako watu wasiopungua 141 wamepoteza maisha baada ya daraja la tangu enzi za mkoloni kuporomoka hapo jana. Waziri mkuu wa India amesema amehuzunishwa sana na ajali hiyo na kutoa mkono wa pole, huku akiahidi msaada kamili wa serikali ya New Delhi kwa familia za watu walioaga dunia katika mkasa huo. Naendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujieni kutoka hapa Tehran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Umoja wa Afrika AU umetoa mwito wa kusitishwa mara moja mapigano yanayoongezeka katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baina ya jeshi la nchi hiyo na waasi wa M23. Rais mstaafu wa Kenya Uhuru Kenyatta, ambaye ni mjumbe wa umoja huo na mpatanishi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki katika mzozo huo, ameelezea wasiwasi wake mkubwa juu ya hali ya huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuzitaka pande zote kuheshimu sheria za kimataifa, usalama wa raia pamoja na utulivu katika mipaka ya nchi zote za ukanda huo. Katika upande mwingine, mwenyekiti wa Umoja wa Afrika AU Macky Sall, na ambaye ni rais wa Senegal, na mwenyekiti wa Kamisheni ya Umoja wa Afrika Musa Faki Mahamat wamesema katika taarifa yao kwamba wanaelezea wasiwasi wao mkubwa kutokana na kuzorota kwa usalama, na wameomba utulivu na kuwekwa mazungumzo kati ya pande mbili. Mwito huo umetolewa masaa machache tu baada ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kumtimua balozi wa Rwanda nchini humo Vincent Kariga, kufuatia tuhuma za muda mrefu kuwa serikali ya Kigali inaunga mkono waasi wa M23. Rwanda, ambayo imekanusha shutuma hizo, imeelezea kusikitishwa na uamuzi huo na kuongeza kuwa wanajeshi wake kwenye mpaka wa nchi mbili hizo wako kwenye hali ya tahadhari kubwa. Mwezi Mei pia, wizara mashauri ya kigeni ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC ilimwita Kariga balozi wa Rwanda huko Kinshasa ili kumhoji kuhusu madai hayo kuhusu waasi wa M23. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mara kwa mara imekuwa ikimshutumu jirani yake Rwanda kwamba inawaunga mkono waasi, madai ambayo Kigali imekuwa ikiyakanusha mara kwa mara. Uamuzi wa kumfukuza Karega unatarajiwa kuzua zaidi mvutano kati ya nchi hizi mbili ambazo uhusiano wao umekuwa mgumu na kulegalega kwa miongo kadhaa sasa. Tukitoka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tunaelekea huko nchini Tanzania, ambapo Rais Samia Suluhu Hassan wa nchi hiyo ametangaza matokeo ya sensa ya watu na makazi iliyofanyika Agosti mwaka huu, akisema kuwa idadi ya Watanzania ni milioni 61 laki 741,120. Akitangaza matokeo hayo, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amesema kati yao wanawake ni milioni 31 na laki 6 ambao ni sawa na asilimia 51, na wanaume ni milioni 30 laki 5 na elfu 30 sawa na asilimia 49 ya watu wote wa nchi hiyo. Kwa mujibu wa matokeo haya ya sensa, kati ya hao Watanzania milioni 59.8 wako Tanzania bara na watu milioni 1 na laki 8 wako katika visiwa vya Zanzibar. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kadhalika amesema kuwa mkoa wa Dar es Salaam ndio unaongoza kwa kuwa na idadi kubwa ya watu nchini humo ambao ni milioni 5 na laki 3 sawa na asilimia 7, na kufuatiwa na mkoa wa Mwanza ambao una watu milioni 3 na laki 6 ambao ni sawa na asilimia 6. Akiendelea kuchambua matokeo haya ya sensa, Rais Samia Suluhu Hassan amebainisha kuwa katika kipindi cha miaka 10 kuna ongezeko la watu milioni 16 na laki 8 sawa na asilimia 3.2. Miaka 10 iliyopita Tanzania ilikuwa na watu milioni 44 laki 9 28,923. Hii inaonyesha kumekuwepo na ongezeko la watu milioni 16 laki 8 elfu 12,197 sawa na ongezeko la asilimia 3.2 ya waliokuwepo kati ya mwaka 2012 na mwaka 2022, ameongeza rais wa Tanzania. Tanzania, Zanzibar, idadi ya watu imeongezeka kutoka milioni 1,300,569 mwaka 2012 hadi watu milioni 1,889,773 mwaka huu 2022, ambayo ni sawa na ongezeko la asilimia 3.7, imeongeza taarifa hiyo. Na kuchapishwa ramani ya ulimwengu wa Kiarabu inayoonyesha mstari unaoigawa Sahara Magharibi kumeibua malalamiko na kukosolewa na Moroko na kupelekea ujumbe wa nchi hiyo kuondoka katika kikao cha faragha cha mawaziri wa mambo ya nje wa Jumuiya ya Nchi za Kiarabu, Arab League. Kwa kuzingatia itilafu zilizopo za mpaka kati ya Algeria na Moroko, hatua kuchapishwa ramani hiyo ya ulimwengu wa Kiarabu inayoonyesha mstari unaoigawa Sahara Magharibi imeibua mvutano wa kisiasa kati ya nchi za Kiarabu, ikiwa ni katika kukaribia kufanyika mkutano wa kuu wa nchi za Kiarabu huko Algeria. Mawaziri wa mambo ya nje wa Arab League walikuwa wameitisha kikao cha faragha kwa ajili ya kuainisha ajenda ya kazi ya mkutano wa kuu wa Jumuiya ya Nchi za Kiarabu uliopangwa kufanyika Jumanne na Jumatano wiki hii huko nchini Algeria. Kituo cha habari cha L24 News cha Algeria ndicho kilichochapisha ramani hiyo tajwa ya ulimwengu wa Kiarabu. Hata hivyo, kimeomba radhi katika ukurasa wake wa Facebook baada ya kuibuka makelele na kueleza kuwa kuchapishwa ramani hiyo lilikuwa kosa la mtu binafsi na la kiufundi. Baada ya kuibuka malalamiko na ukosoaji dhidi ya kuchapishwa ramani hiyo ya ulimwengu wa Kiarabu inayoonyesha mstari unaoigawa Sahara Magharibi, nayo ofisi ya katibu mkuu wa jumuiya nchi za Kiarabu, Arab League, imetangaza kuwa utangazaji wa shughuli za mkutano huo hauna mshirika yeyote wa vyombo vya habari na hakuna ramani yeyote rasmi inayoonyesha mipaka ya kisiasa kati ya nchi za Kiarabu, na kwamba inathibitisha na kutumia ramani ya ulimwengu wa Kiarabu bila mipaka kati ya nchi za ulimwengu huo kwa ajili ya kuimarisha fikra ya umoja wa Kiarabu. Mkutano wakuu wa jumuiya nchi za Kiarabu, Arab League, umepangwa kufanyika huku viongozi wa nchi sita wakitangaza kutohudhuria, suala ambalo limeibua shaka iwapo mkutano huo utazaa matunda au la. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu iliyokujieni kutoka hapa Tehran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Nam, wapenzi wasikilizaji, baada ya taarifa hiyo ya habari za ulimwengu, ni wasaa sasa wa kukuleteni uchambuzi wetu wa kisiasa ambao kwa usiku wa leo unatupia jicho mageuzi ya Bin Salman huko nchini Saudi Arabia. Ni ya uongo na bandia? Rima binti Bandar Ali Saud, balozi wa Saudi Arabia nchini Marekani, alitangaza hivi karibuni katika mahojiano na CNN kwamba mageuzi ya Saudi Arabia ni ya kweli na kwamba ufalme huo umechukua hatua katika miaka mitano iliyopita ambayo ilikuwa haijafanyika katika miaka 80 iliyopita. Katika kujibu matamshi hayo, shirika la haki za binadamu la Ulaya na Saudia limetangaza mageuzi ya mwanamfalme wa Saudi Arabia, Muhammad bin Salman, kuwa ya uongo na bandia. Muhammad bin Salman aliteuliwa kuwa mrithi wa ufalme wa Saudi Arabia mnamo Juni mwaka 2017. Tokea wakati huo, bin Salman ameondoa vikwazo katika nyanja za kijamii. Kwa mfano, amewapa wanawake haki ya kuendesha magari, kutoa vibali vya kufanyika matamasha ya muziki, kuruhusu wanawake kuhudhuria mechi za soka katika viwanja na kadhalika. Bin Salman anaziita hatua hizo, ambazo baadhi ni haki za kimsingi za kila raia wakiwemo wanawake, kuwa ni mageuzi katika hali ambayo hajachukua hatua yoyote ya kuwapa wanawake wa Saudi Arabia haki zao za kisiasa. Suala muhimu zaidi ni kwamba kimsingi, wachambuzi wa masuala ya uhusiano wa kimataifa na sheria za kimataifa sio tu kwamba hawamchukulii Muhammad bin Salman kuwa kiongozi wa mageuzi, bali pia wanamuona kuwa ni kiongozi dikteta wa kimabavu na mmoja wa wavunjaji wakuu wa haki za binadamu ulimwenguni. Rais wa Marekani Joe Biden alitangaza rasmi katika kipindi cha kampeni za uchaguzi wa rais kwamba ataigeuza Saudi Arabia kuwa nchi iliyotengwa. Sababu kuu ya maoni hayo ya Biden ilikuwa ni ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu wa serikali ya Saudi Arabia. Kwa hiyo yale madai ya mageuzi ya Bin Salman hayakukubaliwa hata na muungaji mkono mkuu wa Saudia katika uga wa kimataifa, yani Marekani. Mbali na kuondoa baadhi ya vizuizi vya kijamii, mrithi kijana wa kiti cha ufalme wa Saudi Arabia Ameongeza hali ya ukandamizaji wa kisiasa ambapo wapinzani hawapati mwanya wa kupaza sauti wala kupumua. Kuhusiana na suala hilo, shirika la haki za kibinadamu la Saudi Arabia lenye makao yake barani Ulaya, ambalo linashughulikia kesi za ukiukwaji wa haki za binadamu nchini Saudi Arabia, limetangaza katika taarifa yake kwamba kuongezeka kwa visa vya ukiukwaji wa haki za binadamu katika miaka hivi karibuni, kuanzia kukamatwa kiholela hadi hukumu ndefu dhidi ya wanaharakati wa haki za binadamu, unyongaji usio wa haki, uhamaji wa kulazimishwa wa wanaharakati na ukandamizaji wa taasisi za kiraia, zote zinaonyesha kuwa mabadiliko yanayodaiwa hayawezi kuchukuliwa kuwa mazuri wala kuitwa kuwa ni mageuzi ya kimsingi. Shirika hilo linasisitiza kuwa mabadiliko ambayo ufalme ukoo wa Ali Saud unajivunia kuwa umeyafanya katika kipindi cha miaka mitano iliyopita ni pamoja na kuongezeka maradufu idadi ya hukumu za kifo ambazo ni sawa na hukumu 1,000, zikiwemo hukumu za kifo dhidi ya watoto. Miongoni mwa watu waliokabiliwa na ghadhabu za utawala wa Ali Saud wamo watu wa matabaka mbalimbali ya kijamii, wakiwemo wana mfalme wa Saudi Arabia, wanaharakati wa kiraia na kidini, raia wa kawaida wanaopinga hali mbaya ya maisha na hata baadhi ya mamufti. Miongoni mwa watu hao wapo pia watu waliotetea haki za wanawake nchini Saudi Arabia, lakini wako jela, wanateswa na kunyimwa haki yao ya kuishi. Kwa hivyo alichokifanya Muhammad bin Salman huko Saudi Arabia katika miaka hivi karibuni hakikuwa mageuzi na kuzingatia maadili ya haki za binadamu, bali ni vitendo vinavyolenga kupata umaarufu na kukubalika kwa kizazi kipya cha Saudi Arabia. Ni wazi kuwa ukandamizaji wa kimfumo umeongezeka zaidi katika nchi hiyo ya kifalme na inayoongozwa kifamilia chini ya utawala wa Muhammad bin Salman, mrithi wa kiti cha ufalme wa nchi hiyo, ambaye kimsingi kwa sasa ndiye kiongozi wa nchi hiyo kutokana na mzazi wake ambaye ni mfalme wa nchi hiyo kutokuwa na uwezo wa kuongoza hivi sasa. Hii ni Redio Tehran, mpenzi msikilizaji, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, inayokutangazieni kutoka hapa jijini Tehran. Karibuni sasa kurejea sikio kipindi cha Akhlaqi katika Uislamu, kitakachofuatiwa na Ulimwengu wa Michezo, ambapo mwanaspoti wetu atakudondoleni baadhi ya habari za michezo zilizogonga vichwa vya habari katika ulimwengu wa michezo katika maeneo mbalimbali, zikiwemo ligi mashuhuri barani Ulaya. Baada hapo tutakuleteni makala ya leo katika historia, ambapo wakati huo tutakuwa tukielekea ukingoni mwa matangazo yetu haya kwa usiku wa leo.
Akhlaqi katika Uislamu.
Amani ya Allah, rehma na baraka zake ziwe juu yako mpendwa msikilizaji, popote pale ulipo wakati huu, na kukaribisha kusikiliza sehemu hii ya 43 ya kipindi cha Akhlaqi katika Uislamu, nikiwa na matumaini kuwa mimi pamoja na wewe tutanufaika na yale tutakayoyasikia katika kipindi hiki ambacho maudhui yake ya leo ni kuhusu umuhimu na udharura wa kujitawala na kujitegemea kiuchumi. Endelea kuwa nami basi hadi tamati ya mazungumzo yetu. Tukiendelea na mazungumzo yetu kuhusu akhlaqi za kiuchumi, tunaweza kusema kuwa Mojawapo ya masuala muhimu na yenye kubadilisha hatima ya jamii ni kujitawala kiuchumi. Vinara wa nguvu za kisiasa na kiuchumi katika mfumo wa uistikbari wa dunia wanapanga mikakati na kuandaa mbinu zenye malengo maalumu ili waweze kuyaburuza mataifa ya ulimwengu na kuyatwisha matakwa yao, kwa kuhakikisha kuwa badala ya mataifa hayo kuwa na utamaduni wa kujitawala na kujitegemea kiuchumi, yanaendelea kuwa tegemezi kiuchumi kwa madola hayo ya kibeberu. Yanachofanya madola hayo ni kuendeleza mfumo wa kusafirisha na kuuza bidhaa zao za kila aina kwa mataifa manyonge na yaliyobaki nyuma kimaendeleo, na wakati huo huo kuimarisha mihimili ya satwa na ushawishi wao katika nchi hizo, na kwa njia hiyo kufanikisha malengo yao ya kisiasa na kiutamaduni ndani ya mataifa hayo. Lakini mkabala na hayo, Uislamu wa asili unaotegemea utamaduni wa tauhidi ambao unalinda iza, heshima na mamlaka ya Waislamu na kuzima njama za maadui, unafuata mfumo wa kiuchumi wa Uislamu ili kupambana na utegemezi wa maajnabi. Kwa kufanya hivyo, unajitahidi kuhuisha ndani ya ulimwengu wa Kiislamu moyo wa kujitegemea kiuchumi, ili katika kukabiliana na mihimili ya nguvu za kisiasa na kiuchumi ya kambi ya ubeberu, mataifa ya Kiislamu sio tu yasijihisi dhaifu na yasio na uwezo, bali yawe na azma thabiti na isiyotetereka ya kuhakikisha yanajivua kila aina ya utegemezi, na badala yake kujitegemea yenyewe ili kupata nguvu, kuheshimika na kuwa na uwezo kamili. Hapa sasa linajitokeza suala la msingi, nalo ni vipi ulimwengu wa Kiislamu utaweza kujitawala na kujitegemea kiuchumi na kujikomboa na ubeberu wa kiuchumi na uistikbari wa dunia. Msingi muhimu zaidi utakaowezesha ulimwengu wa Kiislamu kuwa na utamaduni wa kujitegemea kiuchumi ni kuwa na moyo wa kujiamini. Kinyume na siasa na sera zenye malengo maalumu za uistikbari wa dunia, ambazo siku zote zimekuwa zikijaribu kuhakikisha kuwa badala ya kujiamini, hisia za kujidunisha na kukosa uwezo zinaendelea kutawala katika ulimwengu wa Kiislamu, inapasa Waislamu wafahamu kwamba kama watautumia ipasavyo uwezo na utajiri wao wa rasilimali watu na mali asili chungu nzima walizojaaliwa na Mwenyezi Mungu, na wakahawisha na kudumisha utamaduni wa kuchapa kazi na uzalishaji, hakuna shaka yoyote wataweza kujitawala na kujitegemea kiuchumi. Mbinu na hila nyingine inayotumiwa na wenye nguvu za kisiasa na kiuchumi duniani ili kuyazuia mataifa manyonge yasijitegemee kiuchumi ni kueneza utamaduni wa utumizi wa kiisrafu, ili watu wa mataifa hayo waendelee kuwa wahitaji kwao. Katika kukabiliana na mtazamo huo, Uislamu unaishajiisha jamii ya Kiislamu ile na kukuza vipawa vyake na kuzitumia ipasavyo suhula zake za kimaada na kimaanawi, ili kuweza kujitegemea na kujivua kila aina ya utegemezi. Lakini ifahamike pia kwamba lengo la mfumo wa kiuchumi wa Uislamu si kukata mawasiliano ya kibiashara na kiuchumi na nchi au mataifa mengine. Ilivyo ni kuwa mataifa ya Kiislamu yanaweza kutumia tajiriba na uwezo wa kiuchumi wa wasiokuwa wao kwa msingi wa kuwa na uhusiano sahihi wa kiuchumi na wa pande mbili, na kwa kutumia kwa busara na kimalengo uzoefu wa watu wengine kufikia hatua ya kujitegemea na kuondokana na utegemezi wa maajinabi. Miongoni mwa mambo yanayoupa nguvu utamaduni wa utumizi wa kiisrafu na kushamirisha utamaduni wa utegemezi ni tabia ya kupenda anasa. Tabia hii hubadilisha kikamilifu mtindo wa maisha na wa matumizi na kupelekea kumiminika bidhaa za gharama kubwa za anasa na za kifahari kwenye nchi zilizoathiriwa na umagharibi na kuyumbisha misingi ya utamaduni wa kujiamini na kujitegemea katika jamii za nchi hizo. Uislamu unapiga vita aina yoyote ile ya kupenda anasa na maisha ya kifahari na kuwashajisha Waislamu waishi maisha ya kawaida na kujizoeza mtindo wa maisha ya kadiri na wastani. Inafaa tukumbushe pia hapa, pamoja na hayo, Uislamu unashajisha watu kujiburudisha na mazuri ya maisha ambayo yanatofautiana kikamilifu na mambo ya fahari na anasa. Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amesema, Mwenyezi Mungu ni mzuri na anapenda mazuri. Jambo jingine lenye taathira kubwa sana katika kufanikisha lengo la kujitegemea kiuchumi ni kuifanyia kazi kauli mbiu ya tunaweza. Kwa maneno mengine ni kwamba irada na utashi wa watu wenyewe wa mataifa ndio wenye taathira kuu katika kufikia malengo na matarajio yao. Ni kama isemwavyo katika methali moja ya Kiajemi, kuweza ni kutaka. La muhimu ni kwamba ili kila taifa lifikie hatua ya kujitegemea kiuchumi, inapasa lijipinde kwa kufanya juhudi kubwa na kuwa na irada na azma thabiti ili liweze kufikia lengo lililolikusudia pasina kuyumba wala kuvunjika moyo au kukata tamaa kwa namna yoyote ile. Qurani tukufu inalizungumzia hilo kama aya 11 ya suratul Ra'd inavyosema, hakika Mwenyezi Mungu habadili yaliyoko kwa watu mpaka wabadili wao yaliyomo nafsini mwao. Hapana shaka yoyote, ikiwa watu wa mataifa yenyewe wataamua, misingi ya kujitegemea kiuchumi itaimarika kupitia ushindani chanya na wa kiujengaji katika ulimwengu wa kiuchumi. Na katika hali na mazingira hayo, utamaduni wa utegemezi na kuridhia siasa na sera za mihimili ya kibeberu ya nguvu za kisiasa na kiuchumi duniani utabadilika na kuwa utamaduni wa ushindani na upigaji hatua mbele na kupatikana matunda na mafanikio makubwa. Hatua nyingine muhimu inayopasa kuchukuliwa na mataifa hasa ya ulimwengu wa Kiislamu, ambayo ni kitovu cha mali asili chungu nzima za mafuta na gesi, ardhi za kilimo zenye rutuba, aina zote za hali ya hewa na anuai za madini muhimu, ni kuachana na utaratibu wa kuuza mali ghafi zao. Yanachopaswa kufanya ni kuzisarifu mali ghafi zao katika sura ya bidhaa, kisha ndipo yazisafirishe kwenda kuziuza nje ili kuweza kunufaika kikamilifu na matunda ya utajiri wao. Qurani tukufu imelitolea maelezo wadhiha na ya wazi suala hilo kama inavyoeleza aya ya 39 na 40 za suratu Najm, na ya kwamba hatapata mtu ila aliyoyahangaikia, na kwamba aliyoyahangaikia yataonekana. Hatimaye hatua hizo athirifu na zenye umuhimu wa kipekee zitajenga moyo wa matumaini kwa mustakabali ung'arao wa kuheshimika, wa kujitegemea na kujitawala ulimwengu wa Kiislamu kupitia umoja, mshikamano na mashirikiano. Kwa auni na msaada wa Mwenyezi Mungu mtukufu, kuwarejeshea tena adhama yao iliyowatoka ya ustaarabu adhimu wa Kiislamu. Ili Waislamu wasijiegemeze na kuelekeza matumaini yao kwa maajnabi, aya ya 139 ya suratu Ali Imran inawaambia, wala msilegee wala msihuzunike, kwani nyinyi ndiyo wa juu ikiwa nyinyi ni waumini. Na kwa tarjumi ya aya hiyo, mpendwa msikilizaji, niseme pia kuwa sehemu ya 43 ya kipindi cha Akhlaqi katika Uislamu imefikia tamati. Hivyo sina budi kukuaga hadi wakati mwingine insha Allah tutakapokutana tena katika sehemu ya 44 ya kipindi hiki. Namuomba Mola wa haki akubariki, na amani, rehma na baraka zake ziendelee kuwa juu yako.
Ulimwengu wa michezo.
Hujambo mpenzi mwanaspoti, na tumai huna neno. Karibu tuangazie baadhi ya matukio makubwa ya spoti yaliyojiri ndani ya siku saba zilizopita katika kona mbalimbali za dunia, na kusihi tuwe sote hadi tamati ya kipindi. Karibu. Tuanze na soka la wanawake. Timu ya taifa ya soka ya wasichana ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imeibuka ya pili katika mashindano ya ubingwa wa nchi za eneo la Asia ya Kati. Iran imeambulia nafasi ya pili licha ya kuibanjua Tajikistan katika mchezo wa fainali wa mashindano hayo ya kieneo ya mwaka huu 2022 kwa mabinti wenye chini ya miaka 15 yaliyoandaliwa na shirikisho la kandanda Asia ya Kati, kwa kifupi KAFA. Akina dada hawa kirani waliwazaba wenyeji Tajikistan bao moja bila jibu kwenye mchezo huo kupitia kwa goli la kiufundi la Tania Jahanshahi. Iran imemaliza ya pili licha ya kuigaragaza Tajikistan kutokana na tofauti ya magoli. Hii ni kwa kuwa katika mchezo wa kwanza Iran ililazimishwa sare ya mabao mawili kwa mawili na Uzbekistan. Uzbekistan ndiyo iliyoibuka kidedea kwenye mashindano hayo yaliyofanyika jijini Dushanbe kati ya Oktoba 21 na 25. Tugeukie handiboli. Burundi imeibuka kidedea katika mashindano ya ubingwa wa Africa Zone 5 ya handiboli mwaka huu 2022. Hii ni baada ya kuichabanga Ethiopia 40-37 katika mchezo wa fainali ya mashindano hayo ya vijana wenye chini ya miaka 18 huko Nairobi, mji mkuu wa Kenya. Waliongara katika kikosi cha Burundi kwenye fainali hiyo ni Jean Ndikurio, Irakuze Juvenal na Eli Ndaikeru. Kenya imeibuka tatu katika mashindano hayo baada ya kuisasambua Ethiopia 36-34 katika ukumbi wa michezo wa Ulinzi jijini Nairobi. Kenya, ambao walikuwa mabingwa watetezi kwenye mashindano hayo ya kibara, ilibamizwa na Uganda 38-29 katika mchezo wa nusu fainali. Kocha wa Kenya Juma Gerald amesema ameridhika na medali ya shaba na kusisitiza kuwa wangelifanya vizuri zaidi iwapo wangelipata muda wa kutosha wa kufanya mazoezi. Nahodha wa timu hiyo ya taifa ya Kenya Yusuf Amtala anaonekana pia kuridhika na ushindi huo wa nafasi ya tatu.
Nashukuru Allah ametujalia ushindi, tumeibuka kama namba tatu. Tuko tumeaim kuwa namba tatu, we are aiming to defend the trophy, but hapo ndio Mungu ametuwezesha.
Game imekuwa nzuri, tumemanage kuwa namba tatu kwa tournament and we thank God for that. Vijana wameendelea, wamecheza vizuri. In fact, najua tulikuwa tumezoea outdoor. The first matches tumecheza outdoor, we won them all, tumeshinda zote. And then sasa ndio tukakuja hapa indoor. Game ya semi-final ilitukatiza kwa sababu tujazoea indoor.
Kenya iliibuka bingwa wa mashindano hayo ya mpira wa mikono ya mabingwa wa Afrika kanda ya Zone 5 mwaka 2018 huko nchini Uganda. Tugeukie sasa riadha. Kwa mara nyingine tena, wanariadha wa Kenya wameendelea kuonyesha umbuji wao kwenye mbio za masafa marefu baada ya kung'ara katika mbio za Frankfurt Marathon huko nchini Ujerumani siku ya Jumapili. Selly Kiptich aliibuka kidedea katika safu ya wanawake baada ya kukata utepe wa ushindi kwa kutumia saa 2 dakika 23 na sekunde 11 mbele ya Wakenya wenza Hela Kiprop na Jacqueline Chepngeno. Mkenya Brimin Misoi aliibuka mshindi katika safu ya wanaume kwa kutumia saa 2 dakika 6 na sekunde 11 mbele ya Mkenya mwenza Samuel Nyamai aliyemaliza kwa kutumia saa 2 dakika 7 na sekunde 17, huku raia wa Ethiopia Derese Geleta akifunga orodha ya tatu bora kwa kutumia saa 2 dakika 7 na sekunde 30. Tutamatishe kwa dondoza hapa na pale. Mashabiki wa timu ya kandanda ya Celtic huko Scotland wamebeba na kupeperusha bendera za Palestina katika mechi iliyochezwa hivi karibuni dhidi ya timu ya Shakhtar Donetsk ya Ukraine, wakitangaza uungaji mkono wao kwa Wapalestina wa eneo la Nablus wanaoendelea kukandamizwa na utawala haramu wa Israel. Kwa zaidi ya wiki mbili mfululizo, wanajeshi wa Israel wanaozingira mji wa Nablus huko katika ukingo wa magharibi, ambako wanavamia na kushambulia ovyo makazi na nyumba za familia za Wapalestina. Kufuatia hali hiyo, mashabiki wa timu ya Celtic ya Scotland waliohudhuria mechi hiyo kati ya timu hiyo na Shakhtar Donetsk ya Ukraine walitoa nara dhidi ya utawala wa kizayuni wa Israel, huku wakipeperusha bendera za Palestina katika mechi ya marudiano ya ligi ya mabingwa barani Ulaya. Mashabiki wa klabu hiyo ya Scotland walipeperusha bendera za Palestina katika dimba la Celtic Park, ambalo lina uwezo wa kuchukua watazamaji zaidi ya 60,000, na kutangaza uungaji mkono wao kwa mapambano ya ukombozi ya Palestina, hususan katika mji wa Nablus. Hii si mara ya kwanza kwa mashabiki wa Celtic kuonyesha mshikamano wao na Palestina, na hali kama hii imejikariri mara nyingi katika miaka iliyopita. Kadhalika, siku chache zilizopita, wakati wa mpambano baina ya timu ya kizayuni ya Maccabi Haifa na PSG katika ligi ya mabingwa Ulaya, mashabiki wa timu ya Ufaransa ya Paris Saint-Germain walipiga nara za kuunga mkono mapambano ya Palestina na wakazi wa Gaza. Mbali na hayo, Uhispania kwa mara nyingine tena imetoa kombe la dunia kwa upande wa wasichana wenye chini ya miaka 17. Bao la kujifunga la kiungo Ana Guzman wa Colombia lilisaidia Uhispania kutetea taji hilo la fainali za kombe la dunia la wanawake chini ya miaka 17 zilizomalizika wikendi huko nchini India. Kiungo huyo anayechezea klabu ya Deportivo Pereira ya Colombia alijifunga dakika 82 katika harakati za kuokoa mpira na kuwalainishia kazi watetezi hao kubeba tena kombe hilo kwa mara ya pili. Ni kukumbusha tu kwamba Colombia hiyo ndiyo iliyoitoa timu ya Tanzania almaarufu Serengeti Girls katika hatua ya robo finali. Duru hiyo ya saba ilishuhudia pia Nigeria ikimaliza ya tatu kwa kuifunga Ujerumani kupitia mikwaju ya penalti kwa mabao 3-2 baada ya dakika 90 kumalizika kwa sare ya kufungana mabao 3-3.
Is there a foot behind the line? Yeah, I think both feet. And Nigeria can begin their party now.
Angalau Nigeria imelitoa bara la Afrika kimasomaso. Na ushiriki wa Tunisia kwenye kombe la dunia mwaka huu uko hatarini iwapo itabainika kwamba serikali imeingilia utendaji wa shirikisho la soka la nchi hiyo ya Afrika Kaskazini. Indhari hiyo ya shirikisho la soka duniani FIFA imeibua wasiwasi mkubwa miongoni mwa mashabiki wa soka katika nchi hiyo ya kaskazini mwa Afrika. FIFA ilituma barua kwa shirikisho la soka la Tunisia TFF kujibu vitisho vinavyodaiwa kutolewa na waziri wa vijana na michezo Kamel Degouche vya kuvunja baadhi ya ofisi za shirikisho na matamshi mengine dhidi ya shirikisho hilo. Iwapo wanachama wa shirikisho la soka la Tunisia utasimamishwa katika FIFA, basi nchi hiyo haitoweza kushiriki katika fainali za kombe la dunia zitakazoanza kutifua mavumbi nchini Qatar wiki tatu zijazo. Kwa habari hiyo kutoka Tunisia, ndio tunafika tamati ya kipindi chetu cha leo. Hadi juma lijalo, panapo majaliwa ya Mola. Jina langu ni Hussein Hassan, asante na kwa heri.
Leo katika historia.
Leo ni Jumatatu tarehe 5 Rabiul Thani mwaka 1444 Hijria, inayosadifiana na Oktoba 31 mwaka 2022 Miladia. Siku kama ya leo miaka 97 iliyopita, yani tarehe 9 Aban mwaka 1304 Hijria Shamsia, bunge la ushauri la taifa la Iran lilichukua uamuzi wa kumuuzulu Ahmad Shah, mfalme wa mwisho wa silsila ya Qajar, na kutangaza kuufuta kikamilifu utawala wa kizazi hicho nchini Iran kilichobaki madarakani kwa kipindi cha miaka 135. Baada ya kuondoshwa utawala wa silsila ya Qajar, Uingereza ilifanya njama za kuingilia kati na kuweka madarakani utawala wa muda nchini uliongozwa na Reza Khan. Reza Khan alijitangaza kuwa mfalme na kuanzisha silsila ya utawala wa Kipahlavi. Utawala huu wa Kipahlavi uliandaa mazingira ya kuporwa zaidi utajiri wa taifa na kukandamizwa wananchi wa Iran kulikofanywa na madola ya Uingereza na Marekani. Siku kama ya leo miaka 39 iliyopita, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lilipitisha azimio nambari 540 baada ya utawala wa Baath wa Iraq kushambulia meli za kibiashara katika ghuba ya Uajemi. Azimio hilo lilitolewa kufuatia mashambulizi ya utawala wa Iraq dhidi ya meli za kibiashara katika kipindi cha vita vyake vya kichokozi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, hujuma ambazo zilikuwa na lengo la kuchafua usalama wa eneo hilo. Azimio hilo lilisisitiza haki ya meli zote za kibiashara kufanya safari kwa uhuru katika maji ya kimataifa na lilizitaka nchi zote kuheshimu swala hilo. Azimio nambari 540 la Baraza la Usalama pia lilizitaka pande mbili hasimu kukomesha mapigano katika ghuba ya Uajemi na kuheshimu ardhi ya nchi za eneo hilo. Inafaa kuashiria hapa kwamba azimio hilo lilitolewa huku utawala wa Saddam Hussein ukizidisha mashambulizi yake dhidi ya meli za mafuta za Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Na tarehe 31 Oktoba mwaka 1984, yani siku kama ya leo miaka 38 iliyopita, aliuawa Bi Indira Gandhi, waziri mkuu wa wakati huo wa India. Mauaji hayo yalifanywa na walinzi wawili wa kiongozi huyo ambao walikuwa masingasinga. Masingasinga hao walifanya mauaji hayo baada ya Gandhi kutoa amri ya kushambuliwa hekalu la dhahabu lililoko katika jimbo la Punjab ambalo lilihesabiwa na masingasinga kuwa ni eneo takatifu. Masingasinga ambao wanaunda 2% ya watu wa India na wengi wao wanaishi katika jimbo la Punjab walikusanya silaha zao kwenye hekalu hilo kwa shabaha ya kufanya uasi na kutaka kujitenga jimbo hilo.
Walidayya fahuma tawafatlin العافية يا ربي أكرم والديا فهما دواب فضل علي يا ربي أكرم والديا
na hadi hapa ndio tumefikia mwisho matangazo yetu kwa wakati huu. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika mara tatu kwa siku, asubuhi, mchana na usiku. Matangazo yetu ya asubuhi yanaanza saa 1:50 hadi 2:50 kwa saa za Afrika Mashariki. Yale ya mchana yanaanza saa 5:20 hadi 6:20 kwa saa za Afrika Mashariki. Na yale ya usiku yanaanza saa 1:10 hadi 1:50 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika pia kwa njia ya satellite na internet. Anwani yetu ya internet ni parstoday.com/sw, kama ambavyo tunasikika pia kwa njia masafa mafupi na FM. Barua pepe yetu ni swahiliradio@irib.ir. Mbali na katika barua pepe ya swahiliradio@irib.ir, mnaweza pia kuwasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp na ujumbe mfupi SMS kwa kutumia nambari ya simu ya mkononi ya jumlisha 989035065487. Anwani yetu ya moja kwa moja ya posta ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya Kiislamu ya Iran, PO Box 19395 mkwaju 6767 Tehran, Islamic Republic of Iran. Tunakushukuruni kwa kutusikiliza na tunakuombeni msiache kuyategea sikio matangazo yetu yajayo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.